Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Miħ ta' Radio Lauretana insalmulek. Jena Nathan Portelli flimkien mal-kollegi Lara Camilleri, Joe Gallia u t-tekniku Charles Portelli. Nixtuqulek tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħin tas-sitta ta' flaxija, għat-tielet u l-aħħar programm f'din l-iskeda tal-festa bl-isem leħen il-Banda San Giuseppe. Fejn inwasrulek aħbarijiet mill-Kumitat tal-Banda ta' x'inhu jiġri fil-każin, avviżi mill-Kummissjoni Banda. Qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti u anki daqq ta' marċi u mużika oħra mir-repertorju tal-banda li ntaqgħu benn kull taqsima. Illum ser ikollna magħna żewġ personaġġi importanti qed nirreferi għall-President tas-soċjetà is-Sur Gino Kawki kif ukoll is-Segretarju tal-istess soċjetà is-Sur Kevin Kawki. Kevin se ġġornana b'dan kollu li għaddej fil-każin ta' żmien tal-festa. Fil-waqt li ġino ser jgħaddi l-messaġġi tal-festa.
Fil-programm tal-lum ser nintervistaw l-Istur Tony Grek li do it-tamburell mal-banda tagħna. Tony tal-Ginger kif nafu aktar aħna. Ser jagħtina tarif ta' kif ingħaqad mal-banda u aktar informazzjoni dwar is-sem tiegħu lill-istess soċjetà. Fir-roħna tal-aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda. Nathan ser jaqralna l-aħbarijiet provduti lilna mill-istess kummissjoni.
Napprezzaw ferm jekk tikkuntattjana fuq in-numru 2156665 jew 7956696 biex tiddedika xi marċ jew anke titkellem magħna. Tista' wkoll tingħaqad magħna billi tibgħatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolauretana.com jew tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Ix-xewqa tagħna il-offrulek ftit ħin ta' divertiment u anke formattiv relatat mal-mużika San Giuseppe tar-raħal tagħna. Ħafna li nirċievu suġġerimenti min-naħa tiegħek semih tagħna ta' kif nistgħu ntejbu programm. Iżda tajjeb li issa ngħaddu għall-parti mużikali.
U qabel ngħaddu għall-ewwel marċ, tajjeb ninformalkom li l-marċi u n-nijiet li ndoqqu ser ikunu kollha meħuda mir-repertorju tal-Banda San Giuseppe ta' insielem. Naddu għall-ewwel marċ, Nathan, aħna diġa tkellimna llum niddedikaw il-programm għall-innijiet u marċi l-aktar popolari li jindaqqu fil-festa tagħna. Issa nħalli f'idejk biex tibda l-programm. Minn fiex minn liema CD ħad tuża?
CD huwa tal-fenu t-tlieqta jismu Viva x-xemx il-Madonna tal-Loreto, setta innimiet u marċi popolari.
Tajjeb.
Li ħareġ f'erfenu t-tlieqta.
Tajjeb. U l-ewwel innu jew innu marċ. Naħseb jiena l-innu marċ.
L-innu marċ iva l-Madonna tal-Loreto miktub minn Sanigalia.
Dak iż-żmien kien jiddiriġi l-banda. طيب بروسيت Tajjeb dakken l-innumarċ li kien kiteb Sanigalja fl-2003. Maħna għadhom kamen għadu il-president tal-banda Gino Kawki. Gino, all right?
Ok, Joe, grazzi tal-stedina tijek u nsellem il-poplu kollu
ta' Mena, u koll naqat maħna s-sindku u segretarju, Kevin, kifint, Kevin?
Nsellim lek ġew grazzi tal-istedina u ninaqat maġino u nsellem l-anselmizu kolla.
Tajb, mela, il-lum il-ħamis, il-ġimma tal-festa, il-banda, fexini?
Mela, bħala band ovvjament issa bdejna biex ngħidlek il-qofol tal-festa, l-qofol tal-festa li nistgħu ngħidu li wara s-sensa ta' sentejn hija xi ħaġa sabiħa ħafna li morna l-ġimgħa tradizzjonali kif nafu aħna l-Anselmiżi li bdiet proprju nhar it-tnejn li għadda, kellna attendenza mill-isbaħ marx mill-isbaħ proprju minn il-ġinien. U biex ngħidlek l-entużjażmu u l-attendenza il-konkurrenza li kellha mill-Anselmiżi bħal speċi komplaw wkoll u komplaw proprju l-għadha tlieta fejn kellna kunċert mużikali mill-isbaħ u għandek nixtieq ringrazzja b'mod partikolari l-bandisti kollha li taw sehem tagħhom is-Sur Mass, il-Messer Franki De Bona, assistent tal-Mass, Tony Galia, il-volontira kollha li taw sehem tagħhom xi mod jew ieħor biex dal-kunċert jirnexxi, l-Leli Rapa tal-konnezza mill-isbaħ li tagħna. Propja memorja ta' ħoħ waqt il-kunċert u naħseb kollox ma kollox kienet ukoll serat oħra memorabbli f'dik li ħanħobu nsejħula bħala ġurnata dedikata lill-Banda San Giuseppe. L-erba' mbagħad komplejna f'dik li hija jum ta' mistrieħa l-banda tagħna, ovvjament l-attivitajiet fir-raħal baqgħu għaddejjen ukoll fil-attività ta' Talb Marjan li hija saħda sabiħa wkoll li nagħtu is-sezzjoni wkoll l-importanza l-attività spiritwali biex ngħidlek u llum issa jmiss il-famous marx ta' Semirat, il-marx tal-ħamis fejn il-banda tagħna qiegħda bi-preparazzjoni tlestej sabiex il-lejla fid-disa u nofs nitilqu mill-partita fuq ta' Triq Semirat. Ovvjament ħajkunna marx mill-isbaħ li jispiċċa proprju b'feature sabiħa qudiem il-Knisja l-qadima u eventwalment il-banda tagħna tibqa' dieħla fis-sede tal-każin. U l-istess illum naħseb għall-ewwel darba wkoll wara diversi snin wara l-marx tal-ħamis f'nofs il-leħ ikolna wkoll show sabiħ quddiem l-istess sede tal-każin. Ovvjament jibqa' mbagħad l-aħħar tliet impenji l-weekend li huma weekend ferm impenjattivi għall-banda tagħna proprju għadha l-ġimgħa għall-ikbar marx biex ngħidu hekk tal-tawdex fejn jidħol marx Brijuzi għall-marx tad-dimostrazzjoni tal-Balsonetta li jibda proprju fid-disa' nofs minn triq l-imġar. U marx li ovvjament kulħadd jaf jitlob l-impenji tiegħu u ovvjament hawnhekk nappella l-kooperazzjoni ta' kulħadd sabiex il-marx jimxi b'ċir ġejtu fl-istess ħin nieħdu pjaċir. L-għadha mbagħad is-sibt għandna il-marx ta' Translazzjoni illi bda propju
fil-ħamsa u kwart
u propju fil-għaxija mbagħad ikonna il-marx tal-lejlet il-festa li jibda fid-disa' nofs minn fejn il-Belveder ta' Triq il-Ħamri. Naturalment mbagħad f'jum il-festa, jum il-festa tal-Madonna tal-Loreto, nerġgħu għal dal-boħra nilqgħu il-banda tagħna, l-banda San Giuseppe tilqa' il-Madonna tal-Loreto billi fis-sitta u nofs
għandna marx qasir.
Mill-sede tal-każin marx qasir fejn imbagħad wara tilqa' lill-vara titolari tal-Madonna tal-Loreto sabiex iddawwara fl-irħula fit-toroq prinċipali tar-raħal.
Tajjeb ħafna tajtna reżumiet ta' xemm maħsub. Semmejt il-programm, jien bqajt skantat. Kevin.
Semmejna daqsxejn il-programm għaliex ovvjament huwa programm tal-fest uffiċjali il-programm esterni, però huma wkoll l-impenji tal-banda tagħna matul dal-ġranet tal-festa. Ovvjament l-impenji ma jibqgħux hemmhekk biss, isir ħafna impenji tal-kumitat propju dan il-ġranet dew jitqasmu wkoll l-ktieb tal-banda, il-magażin tal-banda li huwa ktieb mill-isbaħ il fuq minn 100 paġina li fih diversi artikli differenti relatati ma' insielem u għaw kollu għal-publikazzjoni għal-pandemija. tajjeb illi nirċivu kopja l-anselmiżi żommu kopja minn dan il-ktejjeb u ovvjament għalkemm il-ktieb jitqassam xejn min jista' jagħti donazzjoni tkun tagħnuna kbira. Ma ninsawx ukoll ħafna ħafna xogħol illi jsir ġol każin biex jintram għal-każin jilbes il-libsa tal-festa u anki biex jintram għal-planċer, il-planċer il-ġdejt li kuta kol sena għaddin nżidu il-tisbeħ tijaw, dekorazzjoni tijaw, il-qoddim il-knisja fil-pjazza. Ġifiri dawnu ma kolla impenji ta' diversi volontira u naknix nirringrazzja l-membru kolla tal-komitat mort partikolari l-Paolo Soppardi, Paolo Derafa, Loreto Zarafa, Loreto Galia, ħafna volontira specialment tal-komitat li s-sibom dejjem emmek l-essi biex jgħatu l-għajnuna tagħhom.
Ekku, taxxi xtaqt inżid u konsa nidħol fuqek l-ewwel. L-attendenza għall-programm kemm kienet tajba?
Iva, kienet attendenza tajba ħafna kifet qabel. Kienet serata mill-isbaħ fejn kellna konkurrenza tajba u flittasħin kenna program tajjeb u ta' livellu.
Il-program kien.
Iw ma ninsawx ukoll, naħseb ħafna minnkom li kienu attendew jonka li raw ritratti, ix-xenarju li kien hemm, il-backdrop li kien hemm tal-banda, dak it-tiżjin tas-seda tal-każin, illi naħseb kollox ma kollox ħollu atmosfera biex ngħidlek mill-isbaħ. Li nixtieq ngħid ukoll tal-aħħar huwa illi kemm importanti wkoll illi f'daġra tal-festa nittawlu sal-każin tagħna tal-banda naraw x'inhu jiġri, nittawlu naraw napprezzaw u nitpaxxew bil-kamra tal-arkivju u x-xogħol li sar ġo fija. U anke nagħtu dik ukoll l-għajnuna żgħira donazzjoni żgħira kemm għall-festa kif ukoll għall-banda. U ma ninsawx ukoll illi min jixtieq jista' jakkwista wkoll baqa' ftit statwi tal-Tiltolar, tal-Niċċa, tal-Madonna Toloreto, tal-Vara, tal-Pedestal. Kull min jixtieq jakkwista il-Pedestal u l-istatwa tinsab għall-beħar presta 250 euro. Baqa' biss l-aħħar tista' statwi u nappella li l-kull min jixtieq waħda sabiex jkellem il-xi membru tal-Kumitat.
Tajjeb ħafna, Sur Segretarju. Gino. Meta ikollok il-Kevin miegħek ma nafx kemm ħajħallilek.
Ma għaliex ħafna x'ngħidu. Għax-ġabar kollox pro sittassew.
Imma ninqas tina l-messaġġi tiegħek il-messaġġ tiegħek għal l-okkażjoni tal-festa.
Inkopli ma' Kevin nimmaġinaw biss il-xogħol li tagħmel il-banda f'din il-ġimgħa. Naħseb l-iktar mhux naħseb hija l-iktar ġimgħa importanti fil-istorja tal-banda tagħna x'hekk matul is-sena. Ix-xogħol hemm bżonn li jiena l-issin ftit fil-messaġġ tal-programm, il-programm sabiħ nina qatt magħkom vera kellmuna ħafna nies fuq il-programm vera prosit il kulħadd tassew prosit il kulħadd għax vera kien programm u nislet bżewġ kelmiet minnu li l-bandija hemm bżonn jiġifieri tkun forsi tkun apprezzata kemm iktar u x'hekk is-sagrifiċċju li tagħmlu intom ġew il-bandisti taf iktar minni x'ġimgħa jkollkom anke żewġ marċijiet is-sebt u l-ħadd barra ta' matul il-ġimgħa l-forol l-kbar ta' nies intom tagħtu s-servizz impekkabbli tagħkom minn hawn nixtieq nirringrazzjakom kif nirringrazzja s-sor Mastrijiet tagħna. U nirringrazzja sħabi tal-kumitat tax-xogħol si wil qed nagħmlu mhux hekk. Huwa importanti wkoll li waqt il-marċi forsi niġbdu l-attenzjoni il-banda tkun marbuta mal-ħin, il-marċ tkun marbut mal-ħin, u importanti li naslu fil-ħin speċjalment il-marċ tal-ġimgħa għax iridu naslu fil-pjazzu x hekk f'nofs il-lejl. Mhux ħaġa faċli għax naħseb għadha ħajkenna kif qal tajjeb Kevin ħajkenna naħseb wieħed mill-aqwa marċi li qatt kellna fl-istorja ta' insielhem il-ġimgħa u ħafna stenni għalih wara sentejn ta' pandemija. Imma jien żgur li bil-kooperazzjoni ta' kulħadd naslu tajjeb ukoll u kellna marċ mill-isbaħ kif ikollna wkoll is-sibt il-lejla u mbagħad il-qofol tal-festa huwa il-ħadd bil-purċissjoni x'hekk.
Jien minn hawn appella wkoll ġino li il-brigu li jkollna il-ġimgħa nibqgħu sirin bih is-sibt ukoll.
Prosit tassew eżatt.
Għax il-marx tas-sibt Mux marx ta' ċajta. It-triq edha ferm ideali għal-marċijiet dik it-triq ta' ħamrija.
Eżatt, anke l-mużika, anke l-banda tinstama' tajjeb ħafna xilli kif inhi magħmula triq però vera. U qisu ftit qed uqum ukoll il-marx tas-sib għax jiġifieri qed ikien hemm mat-tendenza qisha dejjem tiżdied forsi xin jibda jkun daqsxejn kwiet imma mbagħad jirranka minn nofsi il-fuq jirranka tajjeb ħafna wkoll. Dan. Jiena naqlaq ġew nirringrazzja lilkom tal-programm li tagħtu, ġifri jżommu l-kuntatt il-poplu Anselmis mal-banda, minn hawn nixtieq l-festa t-tajba minn qalbi l-nerġa' ngħid l-sħabi tal-kumitat, il-Kommissjoni Banda, il-sottokumitati li għandna li għamlu xogħol tajjeb ħafna fil-każin. Lill-bandisti s-surmastrijiet u mbagħad ninaqgħad billi ngħid il-wassal ix-xewqa t-tajba lill-arċipret u l-kleru lill-kunsill lokali tal-għajnuna li dejjem qed itina l-sinkurin saffejn il-viġi sinku l-kunsilliera lill-membri kollha tal-banda u l-poplu ġenerali ta' insielhem. U nispera li kellna festa mill-aqwa li m'għandix dubb li ser ikollna. U nieħdu ħsieb li ma jkollniex inċidenti u xekk il-festa t-tajba li kulħadd.
Mena ġina f'isem sħab il-bandistin nixtieq nirringrazzjak tal-messaġġi sbieħ tiegħek. Kelma tal-aħħar fuq ħandur fuqek Kevin. It-twinning il-ġemellaġġ ma' Loreto. Hemm xi aġġornament fuq.
Proprio l-ewwel parti tad-delegazzjoni waslet illum, imexxi hemm il-Viċi Sindku, ġiet proprju dal-għodu, għajnihom fosna u ġiet għajnihom tur ħafif ta' għansilem, ovvjament ġiet għallimna ħafna minn għandhom u ma talma ħafna minn għandhom, per eżempju fatt interessanti kien li l-festa tagħhom jiċċelebrawha fl-ewwel ġimgħa ta' Settembru u għalhekk proprju
il-Sindku
ma setax ikun magħna huwa impossibbli li jkun magħna għalkemm hemm possibilità li aktar ta' Settembru jagħmel ħarba ta' jomejn. Għandu jagħtal kunsill proprju nhar is-Sibt li ġej wara nofsinhar biex jingħaqdu magħna ovvjament għall-festi tajnihom programm fejn integrajna l-xifti dwar għawdex, ovvjament ħafna dwar għansielhom anke dwar l-festa tagħna u proprju l-ħadd wara l-pontifikal fil-ħabta ta' 11 kwart. Poplu tansilem huwa mistieden propju taħt il-każin tal-banda fejn hemmhekk ħanifirmaw ftehim ta' ħbiberija bejnietna bejn il-Belt tal-Loreto u ansilem u ovvjament anki f'dik l-okkażjoni ta' ferħu kollu konna ċans nitkellmu ma' xogħol nieħdu xi ħaġa flimkien kemm hemm isfel u kemm anke fit-tradizzjoni wkoll fil-każin tal-banda tagħna.
Tajjeb ħafna naf li intom imħabtin ħafna bħalissa nirringrazzjakom tal-sibtu l-ħin biex tiġu. Tatimuna l-veduti ta'kom, ġino, grazzi ħafna tal-messaġġi ta'kom, u nawguralkom il-festa wkoll, ilkom il-festa tajba wkoll, għax l-inna tajduna il-festa tajba.
Grazzi li l-ġew u l-semija kollha nawguraw il-festa tajba, u miġġed grazzi li l-kom tal-edin twaslu il-vuċi l-leħen tal-soċjetà tagħna.
Grazzi ħafna.
Grazzi l-kulħadd u grazzi l-poplu ġeneri ta' jsilhem u l-festa tajba u viva x-xemx
dejjem. Ngħid inxa għandek maħsub għalina.
Mill-istess idejjes għana għaddu għal ieħor jismu blisem ta' Alla Vergine Maria de Loreto.
Oh,
Mela, għadda kem smajna dak l-innu tan popolari maħna l-Anselmizi alla Vergine Maria de Loreto ta' Sulmas ta' Antonio Paċ. Maħna għadu kemina għatu kol issa Tony Greg. Ton, kif int?
Palissa bil-eda, nittama li jentaj.
Tajjeb, zgur. Jena ħagġa, jena nisbħalek jimmeravigljawni, naf li għandek l-knisja t-istennik, imma xorta sibt il-ħin li tiġi tina dan l-ftit minuti pala intervista palma minna l-kull bandist palek qablek. Mena, it-tarra ħidnejt in-anzjuż biex jibomballek l-mistoqsijiet. Fidejk, fidejkom.
Minnu Tony Greg?
Tony Greg, bnidem ta' 76 sena, twelit ta' Ansilem, twelit ġal-pjazza, li dak iż-żmien kienet wiet, u bħal kulħadd ieħor kelli ħafna avventuri fil-ħajja tiegħi.
Ekku, ekku. Il-bieraħ tkellimna jien u int, u għedt li l-istorja tal-kunjom Grek. Tina ftit informazzjoni.
Sefejn dejjem naf jien il-kunjom Grek ġewwa Ansilem.
Ġibtuh intom.
Kien jeżist mill-qdem sorta waħda aħna konna parti minna dur. Imma ħafna mill-kunjomijiet li hawn Grek minn ġej minna dur, minn ġej minn ta' Kerċem, minn ġej minn Birkirkara u sefen naf jien il-familja tiegħi Grek għalkemm hux numeruża f'dak li kull jum għax maħallex ħafna frott. Kien minnaħħa tal-buznannet tiegħi. U nisma lilhom kienet tajt li Angelo Grek kien jiġi minnkom jiena ma nafx ma rax dettalji kienet tajt dak li ġifieri u fejn kienet toqgħod in-nanna u aħna ġal-pjazza ta' Ansilem dak kien isu razzett fl-istess ħin illum imdawwar kif inhu ma' xurxejn.
Tajjeb. Tajjeb, okej. Men aktar mistoqsijiet Nathan.
Il-familja Grek, min hi jew min kienet il-familja Grek?
Il-familja Grek aħna in-nannu u in-nanna kienu primi kuġini, Galja u x'nefjien u Grek u in-nanna għalkemm għandna kienu jgħidulna tal-ġinġer imma oriġinarment kienu jgħidulhom tax-xampinella. Xampinella li kienet fisser fjura.
Fjura.
U l-familja tagħna speċjalment is-sijiet ta' missieri għaddew minn avventuri kbar, in-nanna kellha tliet tfal, tlieta ratom imutu qabel ma mietet hi. Qed tifhem kellna.
Missierek u għamuk tawn, u l-ħutek, min kienu?
Ħuti aħna konna tminja, erba subien u erba bniet, tnejn diġa majtejn, mitu wieħed met l-Awstralja, u ieħor metawn, baqa' l-tnejn oħra l-Awstralja u għandi id-din erba' oħra id-din hawnhekk.
U l-familja tiegħek? Int il-mara?
Il-familja tiegħi il-mara minn ta' Kerċem.
U għandek tifla?
U għandek tifla hija Franzin. U tal-lem pala facilitated fiskola.
Ma departiment tal-edukazzjoni.
X-valur liħat minnant il-ġenituri tijek?
Il-valur liħat minnant il-ġenituri tijek, l-ewel ħaġa f'dik li hija ekonomija, aħna missieri kien b'disabilità, kien korra fil-gwerra meta laqsabu majn fil-port il-kbir, kien tilef saqajh. U sentendi, ħna konna neħxu b'dik iċ-ċekċika li kien jagħti l-gvern l-familji fil-bżonn. Missieri kien xorta waħda jitħabat biex biċċa għalqa imur jagħżaq ġelli bil-kruzzi u biex inżidu ma tminnu liet u l-ġenituri li konna għaxra.
Mhix ċajta ta'.
Fejn kont mur skola u x'kien l-iktar soġġett li kont preferi?
L-iskola jiena hawnhekk sakemm il-primarja tal-gvern, meta kelli 16-il sena kont għamil xi żmien bħala membru tas-Soċjetà San Pawl u il-sujġett l-aktar li jien joġobni kienet dejjem l-arti. Niftakar li darba dejt teacher minnhom meta qalli s-somhom għal biex nagħmlu s-somhom innaqsu l dik kun ipinġuna bandieri visual aids, jiena għamiltom l fota parsi perpru u ta' kan kellem bandieri ta' nidaqqa fuq idejja.
Kont infollow xija dittar l-aħħar fi żmien taż-żożija?
Fiż-żożija niftakar il Dunkarn li Dunkarn huwa l-akbar benefattur jekk hawn xi ħadd jistaqlu monument kien Dunkarn li kien jiġbor ma' 80 tifel kuljum fil-playing football tal-futbol u kien s'intendi Dunkarn kien jorganizza l-azzjoni kattolika. Niftakar li t-tesserana Less of Kauki saftitilu kelli t-tesserada firmata minant Less of Kauki. Kis intendi kont għamil 20 sena fil-Legion of Mary, palissa jiet fil-komunita eukaristika, nejn fil-parroċċa u s-intendi fl-aqda tal-banda.
Għalak ġibni kaw, xaxin bandist.
X-kontrast ħara bejn iż-żmien ta' qabel u żmien tal-lu?
Iż-żmien ta' qabel, apparti illum sirna moderni, moderni f'dak is-sens, meta kont tifel żgħir biex nagħla lagħba futbol, il-ground, kont imur nistenna traq tax-xatt, jitta traq tal-ħarib kien ikun bla saħħa mo bil-ġarar tal-ħalib jew ma xi traq tal-koka. Kienu trakkijiet ġankijiet nipruvaw nirkbu miegħu biex immorru il-futbol naraw xi logħba futbol. Biex nidħol mill-grant tal-futbol flus ma kenniex. Ma kenniex laqas sixpence li huma forsi 20 cents tal-lum li biex nidħol kont nidħol mit-toqba tal-biljetti. Kont biex nifranka dak it-2 cents. Ngħid ilkom fatt biss. Li midarba kien hemm żewġ tfajliet ta' 15 sena jittawlu barġa l-gram tal-futbol, jiena stħajt ngħidilhom warbu li biex nidħol mortan tal-bib li kien is-soltu jħalli lil-xuħud ma kienx flus bħala tfal idaħħalhom, kien ikun il-biljett kien ikun sixpence, allura għalli inti ma titħolx minn hawn, għalli titħol minn ġa t-toqba, għajat lis-surġent. Kien hemm sinġert minn għadur jgħidu li ta' xandru pulizija warbu lil dawk it-tfajliet u għadu jarawni biex nidħol mit-toqba flok daħħalni mill-bib.
Ton, ħani hu spunt milli qed. Inti semmejt il-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Dakinhar il-bidu tagħha kienet meta inti tħalt magħhom jew kienu diġà?
Le, kienu diġà formati dak kien iġumma xi 40-50 sena qabel jiġifieri.
Right.
Li huma l-aktar momenti memorabbli ta' ħajtek?
Kif ngħidu
l-aktar momenti
ta' ħajti meta jiena ddeċidejt. L-imbur ma' Soċjetà ta' San Pawl kont għaddej minn kriżi spiritwali u dik il-mottiv tagħha kien li jiena nidħol hemmhekk b'xi mod rid bil-fors nidħol hemmhekk. Dak kien il-kambjament tal-ħajja tiegħi għal futur. Kull ma ġara żwieġ, safar għax kont imsifer ukoll, allura dak kollu ġew wara inkluż. Imma dik il-marka
ta'
kienet il-punt ta' ħajti li biddilt ħajti totalment.
X'kien l-isbaħ esperjenzi u l-kontribut tiegħek fir-raħal tagħna?
Fil-raħal tagħna dak li huwa parroċċa nagħti għajnuna lill-arċipriet ta' nsira mill-aħjar li nista. Niftakar dun spedejt meta bdejt il-ritornajt mis-safar u ma konċ għadni ma s-Soċjetà San Pawl, dun spedit kien għalli għajn l-arċipriet f'dak li hemm bżon fil-parroċċa tagħna.
Tajjeb.
X'taħseb li kien waslek sabiex tibda titgħallem il-mużika u eventwalment issir bandist fih dan il-banda San Giuseppe tar-raħal tagħna?
Il-mużika jena ma tal-limċ muzga professionalment imħobba dik specialment dik li hija klassika, imma jena indo is-sempliċi tamburell bħal serduk jgħajjat ma qabda tiġiex fil-festa. Allura kulħoss li sejr fid-dinja anke taħbad karrozza hija parti mużikali. Taktika tal-bakketta tas-sulmast hija ħaġa mużikali.
Isma ħana jdik it-tamburell hemm l-importanza tiegħu fil-banda ta'.
Appuntu.
Għax fil-bidu ta' triju jimla. Għandek strument. Kam ma naġġi strument delikat? Tħodix li għandek strument faċli ta'?
Imma jena ħossu bludejt minn natura tiegħi jien għal kemm kultant spont jew forsi jarawni niċċajta xi ftit daqsxejn timidu. Allura kien nisma' xi ħadd jagħmel osservazzjoni li tapparsi jiena f'dik il-ħaġa ma ġibx ruħi tajjeb. Isni bħal selb rajt laħdu tijaj unni prova nistaħba.
Kemmilek taħdu kontribut il-banda u xit fesser li tkun bandist?
Li tkun bandist apparti li tkun bandist mill-lat spirituali huwa li tista' tagħti eżempju anki jekk trozzalib qabel tibda l-banda anki jekk tgħid kelma jew tikkoreġi b'mod uman lil xi ħadd li qed jiżvija xi ftit għax għalkemm aħna kultant nintilfu fil-banda u ma nonarawx l-uniformi tagħna kultant nara li pereżempju fil-banda is-rmast jgħid oqogħdu stretti u il-banda mhux id-doq biss il-banda hija eżerċtu tkun bħal soldat stret li tittati tpaxxi l-għajnejn bl-inġiba tiegħek.
Prosit.
Barra l-mużika, kont dilettant matul iż-żmien ta' dilizzi oħra?
Dilizzi ħafna jiena nħobb l-arti. Nagħmel skultura, ġeli pinġejt, imma l-intimidazzjoni tiegħi ma tantx tifjorixxi biex nagħmel xi kopa lavur uffiċjali mas-soċjetà, imma dak li jiena nħobb nagħmlu fil-moħbi.
Fik li hemm jekk tara li hemm sitwazzjonijiet li għandhom bżonn jitranġaw, u x'taħseb li għandu jsir sabiex il-banda tibqa' miexja l quddiem?
Hemm ħafna raġunijiet li kif ngħiduha li jsir il-banda diġà bdew b'xi mod isir b'mod iktar professjonali. Imma ġeli jkun hemm nies li jkollhom ftit udit u jkollhom ftit karatteristika li jħobbu l-mużika jistgħu jgħinuhom u jaffaċċjawhom b'mod ħbiberija meta bniedem jagħmel appell għal bandisti minn fuq il-pulptu ngħidu aħna ġifieri dak ma jasalx. Idmur it-tabtablu fuq spaltu palma minnu jgħaj Giuseppe tal-Buza għalli ibda doq it-tamburell u bekk wasalt minn fuq il-ptulbtu ma tasalx dejjem taftipa minn fuq il-dejjem
l-importanti li bnidem jitkellem ras imbras
dik laqwa ħaġa għal kolunku ħaġa
din qatma smajta dill-ideja tiegħek imma tajba
dik Don Bosco il-Monsignor Da Piro kien jgħallem biex anki il-mod kif innaqsu defetti ta' tfal naraw madwarna tfal forsi kultant jitkellmu ħażin imġiba mhix tajba u tista' tkun tajba imma l-mod ta' ħbiberija jgħod tal-kwalunku ħaġa biex tikkoreġi u biex tippromwovi fil-ħajja tas-soċjetà tal-lum.
Għandek xi suġġerimenti għal dak li jixtiequ jibdew jitgħallmu strument?
Jena tamburell għattilkom għalkemm id-dar għandi pjanu elettriku nishtaq ta' parsi ndoqqu nishtaq min jgħallimni kieku xi ħaġa nishtaq lak li jħobbu daqsxejn mużika huwa ħaġa sabiħa għax bħal David li kien ifaħħal Alla bl-innijiet sagri kienħob iddu l-arpa u għakken faħru l-lalla
b'dak
il-mod.
Tixtieq tisma' xi mar favorittijek mir-repertorju mużikali tal-banda?
Ta' karrew.
Dan noqrajt li moħħi għax kombinazzjoni għandi ta' karrew preparat imma din kombinazzjoni kienet. Tony.
Qed tikparti mill-istorja ta' nsien ta' karrew. Għandna l-kamra ta' misfel u waqgħu disgrazzja ta' min.
Eh, dik hemm misfel, dik ta' karrew, dik li hemm tħares fuq il-wiet u xejn.
Ejwa, dik kienet il-kom ngħidula ta' karrew.
Tina daqsxan informazzjoni fuq għad intom.
Ma nafx.
Eh, inti xi smajt.
Dik ta' karrew kienet kamra wis probabbli kienet tal-kaċċa. Nifhem jien, qed tifhem. Imma il-qala hemm issemma karrew. Li kien
San Karrew
iġri jista' jkun hemm similarità ta' xi ħaġa bejnietom.
Imma l-post ta' Karrew hemm dak il-dik speċi ta' ras tal-ġbar titħares fuq il-wiet.
Jien meta kont tifel kont ġelli naqsmu minn hemm taħt. L-aħħar li mort l-għol kan kiber ħafna, kalli għalzit ċarrattu għax kontu nħob nimxi ġo fija.
Tony, prosit, tajtna ħafna informazzjoni li għatma konna smajna bija u nawguraw il-xurxin għal-festa tajba.
Tantiħu.
U nawguraw għalek ukoll aktar ħidma fil-knisa tagħna. Kemm inti dedikat u kemm inti bniedem importanti lejt il-lemenija tal-arċiprieta. Xaħat irrid ikun jagħmlu dak ix-xogħol u l-bambin bat lilek wara li ħallina kellejn u għalleh fillu.
Ejja, l-importanti għal minn qed jisma' il-festa tiġi sabiħa meta aħna nkunu maqudin ma' Alla bis-sagramenti. Il-bqija jgħaddi malajr murtar jekk fil-festa meta nara murtar tiela inqisu l-ħajja tiegħi telat sparat għamlet x'għamlet tajb jew ħażin. U niżlet fil-qabar u l-PM hemm xejn iżjed.
Okej. Grazzi ħafna. U narġa' ngħidlek il-festa tal-talba lilek, il-martek u t-tifla u komplement tal-familja. Grazzi ħafna. Charles Mena mis-sidi li l-banda kienet ħarġet fis-sena 2012 b'isem realtà nisimgħu il-marx ta' Karrew tal-Maġġur Antni Aquilina.
Thank you.
Port tal-imġar sa trufa insilem, dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM.
Tajjeb, mela, nixtieq narġa' nirringrazzja lil Tony Grech tal-li ta' dik l-intervista ferm interessanti li tagħna u informattiva. Naddu għal-aktar marċi fil-programm tal-lum. Nejti, x'għandek preparat?
Fuq is-siti Viva Church il-Madonna tal-Loreto naddu għal marċi ieħor ta' ferm popolari jismu Forza Insilem.
Yeah.
Mela, dak il-match li smajna forsa jinsilem dedikat lill-klabb tal-futbol Glorious tagħna fuq mużika ta' Benny Utonia u arranġament tal-banda mill-ex surmast Joseph Nazzareno Samut. Issa, dieħla magħna Lara Camilleri biex taqranna l-esperjenza tal-passat imsensla f'kullana ta' kliem. Antonella Grima titkellem mal-Eli Saliba. Ċas fidejk.
L-esperjenza tal-passat imsensla f'kullana ta' kliem. Antonella Grima titkellem mal-Eli Saliba. Meħut mill-ktib tal-banda tal-2017. L-istorja ta' jinsilem kienet għada u tibqa' għall-qalbi u tispirani. Ir-raħal ta' jinsilem huwa raħal monib tiżjin artistiku, storiku, kulturali u anke personaġġi li permezz tal-karazz u ġwejjed tagħhom iwaslulna dak kollu li għaddew minnu fi żminijiet mogħdija. Kienu personaġġi li bis-saħħa tagħhom illum ninsabu mdawrin b'dak kollu li għandna. Bħalma l-mużiċist jesprimi ruħu permezz tal-mużika, il-kittib juża l-kliem sabiex jikteb u jippreserva dak li jkun sema. Din is-sena kelli x-xorti li nitkellem mal-Eli Saliba bin ir-raħal Aziz tagħna u wara li qattajna diversi sigħat nitkellmu, hawnhekk ser naqsam magħkom dak kollu li sirt naf minn għandu. Biografija. Emmanuel Saliba, magħruf bħala Leli Bufajra, huwa karattru għajn sel-miż relatat mal-bini tal-kamp nar tal-Knisja u ma' diversi xogħlijiet oħrajn relatati mal-ġebla. Leli twilet fajn silem nar l-ewwel ta' Novembru 1953 u kien joqgħod fi suq illum triq dun Espedito Tabone. Kien jiltaqgħu sitta, tlieta bniet u tlieta subien, u Leli huwa tewmi ma' tifla. Minn ta' żgħira beda jur il-ħiliet tiegħu fix-xogħol tal-ġebla Maltija. Meta kellu 15-il sena, Leli kien diġa jaħdem ma' Giuseppe Di Mek li f'dan il-perjodu kien qed jaħdem fuq il-bini tal-Knisja l-ġdida. Meta Di Mek ħareġ bil-pensjoni, Saliba ħal kariga u responsabilta fejn kien ħalla ta' qablu. B'hekk Leli kompla l-Knisja u għetta il-ħolma li kellu kulajn sel-miż. Din il-ħolma saret realtà fl-1979 u d-berik tal-kamp nar sar fl-istess sena. Minn barra l-Knisja Arċipretali, fost l-oħrajn Leli ħadem ukoll fuq il-monument ta' Angelo Grech fil-pjazza tad-Dera, fuq il-monument tal-Gwerra fit-Triq Xambra u l-gazibo li hemm fil-pjazza 10 ta' Diċembru. Fl-2009, Leli jagħmel biċċa xogħol intensiva fuq il-parti ta' fuq tal-koppla għax kienet bdiet tixxaqqaq. Minn barra l-ħila fil-ġebla Maltija, Leli għandu ukoll it-talent tal-mużika. Ta' 12-il sena, Leli daħal fl-aqda mużikali ta' San Giuseppe u għadu jagħti kontribut enerġetiku sal-lum. Madankollu, Leli għandu kollezzjoni tal-flus ta' riċċetti mit-tieni gwerra dinjija u tal-ġakkijiet. Huwa miż-żewġ l-Viktorja u għandu żewġ it-tfal, Andrea u Loretu. L-iktar ħaġa li l-Leli tagħtih sodisfazzjon huwa l-fatt li huwa kien l-ewwel wieħed li żewġ fil-Knisja ta' Insielem. Bħala turija ta' apprezzament, il-Kunsill Lokali ta' Insielem irregala lil-Leli il-premju ta' ġieħa Insielem fil-11 ta' Diċembru 2004. Leli u l-banda San Giuseppe. Kont tifel ta' 12-il sena, niġru l-emmu l-hawn u ta' tfal li konna nittantaw ix-xemm xaddejja. Meta marraħal ġirt ix-xnija li jridu jerġgħu jagħmlu banda. Ta' tfal li konna ma konniex nafu xi tfisser din l-imbirka banda. Darba fost l-oħrajn konna qudiem il-ħanut ta' Giuseppe Attard u dan Giuseppe ħareġ u qalilna għax millum il-qudiem ma tiġux tibdew titalmu l-banda fid-dar ta' San Giuseppe il-qadim u hemm tiltaqgħu mas-surmaż Giuseppe Farrugia minn Rabat. Wara din il-proposta jien mortet lill-ommi u ommi għamlitli l-kuraġġ biex immur. Jien kelli żewġ ħuti subien oħra, Carmenu u Gianni, li ma tantx iraw interess. Iżda jien mill-ewwel kelli l-interess u bdejt imur nitgħallem il-mużika fl-istitut il-qadim. Is-surmas Farrugia kien ran interessat ħafna fil-mużika u wara xahar tani l-istrument tal-tħorn. X'imord bih id-dar, ħuti Gianni u Carmenu raw l-istrument u x'imdejt indoqqu u matħajri jissieħbu mal-banda wkoll. Bdejna morru flimkien fl-istitut il-qadim biex nistudjaw flimkien. Meta s-sur Mas Farrugia kien jarana b'daqsan tħeġġa, aktar beda jagħmel kuraġġ u qatt ma ninsa l-ewwel kunċert li għamilna u konna ftaħna l-kunċert bl-Ave Marija. Wara ġimgħa konna bdejna nippreparaw il-marċijiet tal-proċissjoni tal-festa, imma konna għadna lura. Biss il-ħeġġa tal-bandisti ġodda mir-raħal kienet dejjem tikber. Wasal il-waqt li l-banda tagħna tagħmel l-ewwel servizz mill-Knisja l-qadima għad-dar ta' San Giuseppe. Fost il-briu ċabċib ta' n-nis miġbura. X'ħin wasalna kien hemm ix-xorb u l-pastini. Iż-żmien baqa' għaddej u bdejna ndoqqu f'servizzi madwar għawdex kollu. Dak kien ta' onur u pjaċira lina. Il-banda komplet tikber u tissaħħaħ. Id-dar ta' San Giuseppe ma bqajniex nużawha u minn flok bdejna nużaw il-post fejn kien hemm il-Mużew tal-Bniet u llum hemm il-Learning Hub għax kien qatt m'għandniex il-post tagħna. Però minkejja dawk l-ostakli li konna niltaqgħu magħhom, il-banda dejjem baqgħet sejra l quddiem grazzi għall-kapaċità u d-determinazzjoni tas-Sur Mas Giuseppe Farrugia. Eventwalment kellna wkoll noħorġu minn dan il-post fejn illum hemm il-Learning Hub u sibna dor oħra fi triq Ramon Perellos. Hemmhekk kellna każin li għal dakinhar kien mhux ħażin, biss hemmhekk konna nagħmlu ħafna kunċerti b'tant ħeġġa. Nista' ngħid li hemmhekk il-banda tagħna daqqet l-ikbar mużika tal-1812 ta' Tchaikovsky. Konna nagħmlu żewġ kunċerti fil-ġimgħa. Fl-opinjoni tiegħi f'dan il-perjodu il-banda tagħna kienet laħqet il-qofol tagħha. Darba minnhom konna organizzajna l-ikla tal-banda fir-Royal Lady ta' Ċikku ta' Żerrek. L-ikla konna għamilnija fil-ġnien tal-Lukanda u ġew ħafna mistednin. Nixtieq inżid il-fatt li liet il-lemnija tal-President Giuseppe Cauchi kienu Mariano Xwireb, Kalinu tal-Molla u Enzu tax-Xifa. Għal dik l-ikla, minn barra l-mistednin kien hemm ukoll il-bandisti. Wara l-ikla qam bil-wief o' Giuseppe Cauchi jgħid kelmtejn u waraħ qam Giuseppe Attard, waraħ is-Sur Mas Giuseppe Farrugia u waraħ qam tfajjel ċkejken li kont jien Leli Saliba u lil dawk kollha preżenti jgħidilhom l-aħwa ħbieb akkaniti tal-banda tagħna. Issa jonqos ħaġa li naħsbu għad-dar tagħna biex l-Aziża banda tagħna ikollha d-dar tagħha. Ma kienitx kelma u kulħadd qam bil-wieqfa min jgħajat minn hawn u min iċabċab minn hemm u kulħadd kien favur li issa wasal iż-żmien li l-banda tagħna jkollha każin. Waqt li kienet jiġri dan kollu, Giuseppe Cauchi spiċċa l-isptar f'Malta. Jien flimkien ma' Giuseppe Attard morna rajnieh fl-isptar San Luqa. Għadni niftakar qisu l-bira, il-kamra kienet in-numru 18. Rajnieh qawwiju sħiħ.
Aħna u ħerġin niltaqgħu ma' Loretta Gauchi tal-Bjanker, sellimna lil xurxin u tlaqna.
L-għada fil-għodu ġritt l-aħbar mal-erba' irjieħ tar-raħal li Giuseppe Cauchi ħallina. Għajnsilha waqaf lottu, konna tlifna waħda mill-aktar kolonni b'saħħithom tar-raħal. Għadni niftakar fil-funeral daqqina marċi funebri mill-Belveder sal-Knisja l-qadima. Il-bandisti kollha bqajna sejrin wara t-tabut saċ-ċimiterju. Il-President tal-banda Giuseppe Cauchi konna tlifnieh, imma x-xogħol li jagħmel kien immortali, Alla jagħtih il-misċeħ ta' dejjem. Minnu fih bdew ħerġin il-proposti għall-bini tal-każin. Min qal nixtru l-iskola l-qadima, min qal nixtru d-dar tax-xelin fil-pjazza u min qal nibnu wara l-post ta' Mawru għat-tard. Wara l-post ta' Mawru kien hemm il-font u l-affari ma ntoġboċ, imma wara kollox dejjem kien hemm il-persistenza ta' Giuseppe Attard u oħrajn li ma qatgħux qalbhom jiltaqgħu bil-lejl mal-kumitat ħajaraw kif ħajsibu post. Il-Madonna u San Giuseppe rridu li fl-aħħar tiġihom l-idea ta' fejn jista' jkun dan l-imbierek każin, fejn illum. Hemm kien rabat tal-kurja. U mixtri bit-taħbit ta' Giuseppe Attard għal 3,000 lira Maltija. U meta nxtara l-post mill-kurja, tħabtu genfelħu sabiex jakkwistaw il-permess tal-bini tal-każin. Dakinhar fil-gvern kien hemm il-gvern Laburista u bħala President kien hemm Amabile Cauchi li mar magħhom ukoll. Mariano Xwireb, Kalinu tal-Molla, Wenzu tax-Xifa marru qudiem il-Ministru tax-Xogħlijiet f'Malta biex jippreżentaw id-dokumenti tal-art u fejn ħajsir il-każin u tkellmu mal-Ori Sant u stednhom joqogħdu bil-qiegħda sabiex jitkellmu. Amabile Cauchi kien l-ewwel li tkellem
u għallu bil-proposta li kellhom li jagħmlu każin fil-pjazza ta' insiena. Raw il-pjanti fi ħajsir il-każin u t-tweġiba tal-Ori Sant kienet jekk intom ġejtu hawn biex tibnu partita flettijiet m'għandkomx ċans, imma sabiex tagħmlu każin tal-banda il-permessa jasal qabilkom għawdex, ċittar għal-ferħ ta' ħotna Rajn Selmiżi. Marra ħalkollu ġriet l-aħbar li ħajibda tħammil tal-pedamenti. Ġanni, hija, kien jaħdem ma' Salvu taż-żabbuġija minn Rajn Silem li kellu barriera f'ras il-qala minn fejn kien qatt ta' żrar. Għalhekk Ġanni kien jaħdem is-suq il-gaffa u l-ħadd filgħodu għall-ħafta ta' tmienja jaraw gaffa tħammel għall-pedament fejn illumhom il-ħanut ta' Alida. Kulħadd iħares u jgħid dan x'inhu għax il-qalb ta' Giuseppi Attard u Amabile Kawki u sħabu tal-kumitat rridu li din l-opra ssir akkosta kollox u iktar. Ma kinitx kelma minn ħadd jgħid fil-ġnien tar-Royal Lady għax qatt ma kien jaħbad li ma moħħi li konzern ixel f'jamma daqshekk b'saħħitha biex il-banda tagħna jkollha l-isbaħ dar, każin imprezzabbli li għandna u lejra ta' kulħadd għax għandna l-isbaħ każin ġewwa għawdex bis-saħħa ta' Giuseppi Attard u l-kumitat li ħadem bla qiegħda li kellu miegħu.
Proset l-għara ta' dak il-għari li għadakam wassajtilna. Wassaltilna. Xmarċ għandek preparat?
Nattu għassiti li kon li jedinu saw viva xem xe matona tal-oreto u naddu għal-marġ briju siħor bli sem ta' għawa zazuwa.
Thank you.
Marċi ħor sabiħ mil-pinna mużikali tas-surma tal-ex-surma s-Sanigalja. Fl-aġenda tal-program tal-lum kull ma fadlinna huwa huma l-aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda. Nejtin naħseb li għandek l-informazzjoni kellha f'idejk tista' tgħaddina kif jogħġbok.
Aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda, avviż mill-Iskola tal-Mużika. Il-Kummissjoni Banda bi pjaċir tħabbar li 6 studenti mill-Iskola tal-Banda tagħna sejdu għall-ewwel darba fil-proġezzjoni tal-festa nifirħu lil Jerome Healy, Gilbert Cirkluna u Francesco Bella li ħerġin fuq snare drums, lil Nola Zoppardi u Maria Francesca Mifsud li ħerġin fuq il-B-flat clarinet u lil Joseph Attart li ħireġ fuq il-French horn. Li ringrazzjaw lil Paul Rapa, responsabbli mill-Iskola tal-Mużika u għallim tat-teorija. Manuel Calzar għallim tal-woodwind, Sean Portelli għallim tal-percussion u Josef Attert għallim tal-brass, għad-dedikazzjoni u l-paċenzja tagħhom. Bekk il-banda ser tissaħħa f'sitt bandisti ġodda. Nawgurawhom futur mill-isbaħ fl-arti mużikali u nħeġġuhom li jkomplu jistudjaw biex jibqgħu jtejbu l-livell fid-daqq tal-istrumenti tagħhom. Avviż lill-bandisti. Illum il-ħamis il-banda tkompli b'servizz ieħor tid-darba mill-bidu ta' triq ta' Semirat. Is-servizz jibda fid-disa u nofs ta' flgħaxija. Kif ġara fis-snin ta' qabel, mistenni li jkollna Marċ Ferriħi u Brijus bid-demostrazzjoni tal-Madonna fuq id-dar li titella fuq il-pedestal tagħha fil-Pjazza Indipendenza. Nħerġu lill-bandisti biex jattendu, illum ser ikunu banda waħedha. Nqada l-ġimgħa imbagħad ikollna l-marx ta' trimostrazzjoni magħruf bħala tal-Balzonetta li jibda mill-daħħa ta' fuq ta' triq imġar fid-disħa nus ta' flgħaxija. Tajjeb infokrukom li għada l-uniformi tkun tistkontisti polo shirt blu tal-banda u għal sit iswed mingħajr beritta. Għal dan il-marx tant Prius mistendi li jkollha folla enormi preżenti. Tajjeb għalhekk li nippreżentaw mill-banda l-aħjar formazzjoni possibbli. L-istess bħalma se tkun preżentata ta' kull servizz ieħor matul fil-festa. Is-sibt ikollna l-marx ta' translazzjoni li jibda minn triq Kordina fil-ħamsa kwart ta' flgħaxija u l-marx Grandus ta' lejliet il-festa mill-parti t'isfel ta' Hamlet Street fid-disa u nofs. Uniformi, beritta u spalletti miżbajda u qalset iswed jibqa' mbagħad is-servizzi ta' nhar il-festa jiġifieri l-ħadd 28 ta' Awwissu. Il-banda tibda b'Marċ qasir quddiem il-każin sal-pjazza fis-sitta u nofs. Tassist il-ħruġ tal-barra titolari tal-Madonna tal-Loreto u wara takkumpanja l-proġezzjoni b'nijiet u marċi reliġjużi. Uniformi tkun kompluta, jiġifieri beretta, spalletti, kordun, inta, miżbajda u qalsiet iswed. Inħeġġu lill-bandisti biex jimxu ma' dawn l-istruzzjonijiet u xi avviżi oħra li jista' joħorġu minn ħiral ieħor. L-attendenza ta' kull bandis hija ferm meħtieġa.
Grazzi Nathan. Et nors u dejjem għal tmiem tal-programm u naħseb jien taqblu miegħi li ma nistgħux programm bħal dan m'għandux il-marx tant popolari ma' nagħna nsemmivi tal-Sanmiżi il-Viva x-Xemx li propjament jismu il-Madonna tal-Loreto. Hekk kien kitbu il-maġġorent kulina, imma aħna mbagħad żidna miegħu Viva x-Xemx. Fidejk Charles ħa nisimgħu flimkien.
Thank you.
Bladu bju, aħna l-ansil-mizi dan il-marċ, nafuħ, aktar, aktar. Essebo, mena, baħanna xie 5 minuti biex nalqu l-program u tajjeb l-insemmi, l-insemmu għansi fl-imkien, l-innu maċ li kien kiteb is-Surmas Joseph Farrugia fil-bidu minna li għadan kien kitbu fil-1978 meta kienet infetħet il-Knisja l-ġdida. Charles, għaw Nathan. Tina aktar dettalju fuq il-marċ? L-innu marċ?
L-innu marċ, palma għalilkom ġow, kitbu Joseph Farrugia u jismu Virgo Lauretana.
Yeah.
nixraq li nalqu dan il-programm tagħna tal-lum bidda tal-Ave Maria biex nsellmu lill-Madonna tant għażiża taħt it-titlu tal-Loreto, it-titular tagħna.
U bl-Ave Maria wasalna fit-tmiem ta' dan it-tielet u l-aħħar programm bl-isem leħen il-banda San Giuseppe f'dil-iskeda tal-festa 2022. Nispera li l-mużika li daqqejna, il-qari u l-informazzjoni oħra li għaddejnilek matul il-programm kienu għall-gosti għalik. L-appuntament tagħna miegħek u għall-iskeda tal-miliet li dettalji tagħna nagħtuhomlok aktar il-qudiem. Inħeġġuk tibqa' tisma' r-radju tiegħek u tagħna l-kol. Radio Lauretana, li xandar mill-studios tiegħu fil-Pjazza Madonna Tal-Loreto għajn silem. Minn qalbna nixtiequlek il-festa tajba lilek lil-Għajn Selmiżi wkollha kif ukoll lil dawk il-barranin li se jżuruna fil-ġranet tal-festa.